всички знаете за каков отбор се работи. Самиот факт да последни 10 мача нема ни еден равен, значи всички да ги добил. Всички мачови, значи се работи стварно за еден качествен тим. За секоја традиција таа е створена за да се и прекине. Мислам да нашите футболисти ќе имат доволно сили и знања да се спротиставиме на Порто. Што би се кажа за Порто? Аз мислам да овие 3-4 дена доста го изследвавме, едноставно анализираме сваки футболиста, се работи стварно за еден изборен одбор, качествен одбор, каде што по моје мнение едноставно нема слабо место. Почев од голман, од Хилтон, заштитниците, полузаштитниците и најповече нападателите. Како и да е, аз мислам да имам верба и доверба во нашите футболисти, да българскиот футбол и ЦСКА София одлично ќе се представиме.
Казвам, че сте случили ваше съперник, но пък вашия колега тренера, който каза, че ще направи 5 промени в спорта и с евентуалните футболисти, които...
Не знам, едноставно аз мислам да Порто има доволно качествени футболисти, значи да Порто не е само одбор од 11 футболисти, сигурно дека Порто има 20 подеднакво качествени футболисти. Како и да е, аз мислам да она што го изследвавме на сите 4 мача, нешто посебно, некој друг футболист не може да се измисли. Тие се футболистите. Што значи дека оние титулари 11, 5-6 футболисти кои се влевали за овие 4-5 мача, имам информација да Фернандо најверојатно нема да биде, што мислам дека стварно се работи за еден изварен качествен футболист, али како да е, кога е футболист на Порто, сигурно дека не може да не е качествен. Исто би нагласил да најголема, најсилна страна на Порто, што е изморена техника, аз по моје мнение мислам да после Барселона најтехнички дотерен футбол игра во Европа.
Господин Ивановски, преди малко, ставаше тренер на Порто, който миналата година бил тренер на Тиеро.
Добро, сигурно дека Тиеро е качествен футболист, а се сложувам да е затоа што и не одигра многу мачеви, да се надеваме дека до паузата ќе одигра доста мачеви, не само на меѓународни, него ќе одигри во Багарското првенство, па ќе го видиме. Имам уште 2,5 месеци. На секој футболист му треба период на адаптација. Некој може да е пократко, некој подолго. Аз би се вратил може 10 и више година поназад. Еден Марадона е бил во Барселона, па не се адаптира, отидел на поле, па стана најдобар футболист во свет. Тоа не значи да Тиеро не е адаптиран. Ја мислам да е адаптиран. Самостално го гледам на слушалици, слуша музика. Тоа мора да овие денови да му ставиме некој българска музика нека слуша. Да подобро се адаптира. Ако сме вземали месечните, вероятно ќе видиме потешки за игра. Мала шала, морам да признам да футболистите уопште, додека сами овде, значи месец и по, никогаш проблем за заплата не су поставили проблем. Никогаш. Не верувам некој тактички замисли. Највише ја верувам безпрекорна физичка подготвеност на футболистите и во интелигенција на футболистите. Едноставно, кога имаме као соперник Порто, тактички нема што многу да се говори. Едноставно футболистите да излизат на терен и не смееме на такви футболисти као технички дотерени ни еден милиметар празен простор, ни една секунда да биде слободен. Само тоа може. Ако тоа направиме, аз мислам дека всички футболисти ќе дадат све од себе. Матч едно е да се игра сигурно за българско првенство. Овие се европейски матчеви со сема друга мотивација. Аз мислам дека добро ќе се представим. Нормално ние имаме голем респект спрема Порто, таа не искам ништо да подценам, таа е работа на тоа. Преголем респект не доаѓа во обзир. Аз сме говорили со футболистите, всички тимови ние ги респектираме, али веруваме и своите качества.
Aquilo que nós sentimos pela equipa do Porto é um grande respeito. Todos os nossos futebolistas sentem um grande respeito pelos futebolistas da equipa adversária.